Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
сфармаваныя тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі сярод 2000 членаў 14 апазіцыянераў. Пачаўся збор подпісаў за вылучэнне кандыдатамі ў прэзідэнты. У Беларусі зноў прыехала вялікая група журналістаў расійскіх рэгіянальных выданняў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў, далей Стасі Вашкевіч, сёння ў свеце. Пакістан перакрыў маршрут паставак для сілаў міжнароднай кааліцыі ў Афганістане на знак пратэсту супраць авіаўдару НАТА па сваёй тэрыторыі. У выніку ракетнага ўдару загінулі тры пакістанскія вайскоўцы. НАТА заявляе, што верталёт кааліцыі быў вымушаны ўвайсці ў паветраную прастору Пакістану ў мэтах самаабароны. Верталёт таксама нанёс удар па некалькіх узброеных асобах, бо яго экіпаж палічыў, што зведаў напад з зямлі. Паўночнакарэйскія сродкі масавай інфармацыі ўпершыню абнародавалі фота малодшага сына лідара КНДР Кім Чен Іра Кім Чен Уна. На гэтым тыдні Кім Чен Уну, якому мяркуецца меней за 30 гадоў, было нададзена генеральскае званне, пасля чаго ён увайшоў у склад ЦК партыі. Аналітыкі мяркуюць, што Кім Чен Ір рыхтуе свайго малодшага сына ў пераемнікі. Расія аднавіла крымінальнае расследаванне справаў 5 забітых рэпарцёраў. Гэтаму кроку папярэднічаў зварот міжнароднага камітэту для абароны журналістаў. Следчы камітэт генеральнай пракуратуры паведамляе, што ізноў былі адкрытыя справы Валерыя Іванова, Алексея Сідарова, якіх забілі ў Тальяці ў 2001 і 2005 годах. Следчыя таксама адновяць пошукі забойцаў Наталі Скрыльва, Гіфа Качаткова і Эдуарда Маркевіча. Апрача гэтага пракуратура паабяцала актывізаваць высілкі у пошуку замоўцаў Анны Паліткоўскай, гаворыць прадстаўніца камітэту для абароны журналістаў.
Адчольнік расійскага следчага камітэту Бастрыкін сказаў нам, што ён асабіста паедзе ў адну еўрапейскую краіну з просьбай арыштаваць і выдаць падазраванага ў справе Анны Паліткоўскай.
Расія знаходзіцца на 8-м месцы ў спісе краін, дзе не выкрываюцца забойствы прадстаўнікоў прэсы. З 2001 года ў краіне забілі 19 рэпартэраў. Суд у Індыі пастанавіў падзяліць паміж індуістамі і мусульманамі свяшчэнае для абедзвюх супольнасцяў месца, за якое доўгі час вялося крывавае супрацьстаянне. Такую заяву абнародаваў адвакат аднаго з бакоў. Пасля таго, як радыкальныя індуісты зруйнавалі ў 92-м годзе мячэць у горадзе Аёджа, ў сутыкненнях паміж бакамі загінулі прынамсі 2000 чалавек. Паводле паданняў, Аёджа месца нараджэння Рамы, аднаго з багоў індуісцкага пантэона. Напярэдадні сённяшняга судовага паседжання Дэлі змясціў у рэгіёне каля 190 тысяч узброеных ахоўнікаў парадку. У Брусэлі сёння распачалася двухдзённая нефармальная сустрэча міністраў фінансаў краінаў-чальцоў еўразвязу. Перамовам папярэднічала заява Еўрапейскай камісіі, якая ўчора не выключыла магчымасці ўжывання штрафных санкцыяў да ўрадаў тых еўрапейскіх краін, якія не даюць рады рашэнню фінансавых праблемаў. Праз гэта Еўракамісія разлічвае скараціць рызыку ўзнікнення новых крызісаў, падобных да таго, з якім сутыкнулася Грэцыя, і які паставіў пад пагрозу стабільнасць адзінай еўрапейскай валюты. Генеральная пракуратура Кіргістану накіравала шэрагу краін міжнародныя следчыя даручэнні на вышук і затрыманне экс-прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, яго сваякоў і людзей з яго блізкага атачэння. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце зноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце, наш адрас свабода.